habeen wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa habeen jimco ah bisha Agoost ee sanadka 2024, waa 30, waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida ee v o a waxaa ka mid ah maamulka degmada Xudur ee gobolka Bakool oo walaac ka muujiyey in ciidamada Ethoobiya ay ka baxaan gobolkaasi.
walaaceena ayuu wuxuu yahay dadkii intaas oo dadaalana loo soo sameeyey oo deegaanka lala joogay oo na difaacayay afarta dhinac naga fadhiyo oo dhiig noo xuraayo oo dabaasha fadhiyo roobka fadhiyo oo naga difaacaya cadowgii, waayo mandate ba hataa kuma joogaan. Haddii ay naga tagaan maxaa hale? Dowladda Masar oo xamar joogta mana soo gaari kartaa? Dowladda Xasan Sheekh oo xamar joogta mana soo gaari kartaa? Ma naga difaaci kartaa shabaab? Waa maya.
waxaa kalood maqli doontaan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo aan maanta ku eegayno 2 sano kadib waxqabadka dowladda Soomaaliya, waxyaabihii ay ka gaabisay, iyo waxaa laga filan karo 2 sano ee soo socda.
waxaa ka hirgalay waa wax badan. Soomaaliya way isbedeshay, xataa imajkana lagu eegayay, caalamku nagu eegayay, diblomaasi ahaan aad buu isu bedelay.
waxaan qabaa horta ilaa carta waxaa soo maray 14 ra-iisul wasaare baa dalka soo maray iyo 6 madaxweyne. ilaa 10 ra-iisul wasaare waa la soo shaqeeyey, waa ra-iisul wasaarihii ugu waxqabad yaraa.
haddaan dul istaago, xukuumadda 2 sano lasoo dhaafay waa run waxqabad oo la taaban karo way qabteen oo ku saabsan xagga amniga.
qodobadaas iyo wararkii ugu dambeeyey ee marinka Gaza ayaad ku dhegaysan doontaan barnaamijkeenna aan raahday idaacaddeenna, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. wasiirka gaashaandhigga ee Soomaaliya Cabdulqaadir Maxamed Nuur Jaamac ayaa khudbad dhiirigelin ah u jeediyey ciidamada xoogga dalka Soomaaliya oo ku xusuusiyey waajibaadka ka saaran inay dalka ka difaacaan waxa ugu yeeray cadowga Soomaaliya ee gudaha iyo dibadda. hadalkiisa ayaa ku soo aadaya xilli ay sii xoogaysanayso xiisadda u dhexaysa Soomaaliya iyo Ethoobiya ee ka dhalatay heshiiskii badda ee u dhexeeyey Soomaaliland iyo Ethoobiya. dhinaca kale, wasiirka arrimaha dibadda ee Ethoobiya Taye as Keselase oo maanta shir jira ciid ku qabtay magaalada Addis Ababa ayaa ku celiyey hadalkii dhowaan ka soo yeeray Ethoobiya ee ahaa in Ethoobiya aysan iska eegan doonin xaaladaha ku soo kordhay gobolka, isagoo ku tilmaamay mas-uuliyiinta Soomaaliya qaarkood kuwa ay ka soo yeereen hadallo cadownimo ah. hadalka ka soo yeeray wasaaradda arrimaha dibadda ayaa ku soo aadaya iyadoo ay soo baxeen warar sheegaya in dowladda Soomaaliya markaasi ay kaalmo milatari ka heshay 40 sano kadib dowladda Masar. saameynta xiisadan ka ogan ayaa sidoo kale laga dareemayaa magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool, halkaasoo muuqaalo lagu baahiyey baraha bulshada ay muujiyeen dad shacab ah oo wata boorro ay uga soo horjeedaan in ciidamada Masar ee ka socda Soomaaliya la keeno, halka islamarkaana lagu soo dhaweynayo joogitaanka ciidamada Ethoobiya. warkan oo faahfaahsan idaacaddeenna ayaad ku maqli doontaan. Militariga Israa'iil ayaa duqeeyey magaalada Jiniin ee Daanta Galbeed, halkaasoo dagaalo culus ay maalintii 3-aad oo xiriir ah ka socdaan sida mas-uuliyiinta ay sheegeen Jimcada maanta ah. Israa'iil ayaa sheegtay in weerarada duqeynta ee ka dhacay waqooyiga Daanta Galbeed ay ku dileen ugu yaraan 19 ruux oo u badan dagaalyahanada, looguna dan lahaa in looga hortago weerarada iyaga ka dhanka ah. wasaaradda caafimaadka ee Falastiin ayaa sheegtay in ugu yaraan 636 Falastiiniyiin ah lagu dilay Daanta Galbeed tan iyo markii uu dagaalka bilowday 4-dii. waxay intaa ku dartay in guud ahaan tirada dadka lagu dilay dagaalka Gaza ay kor u dhaaftay 40,000 oo Falastiina oo u badan dumar iyo caruur tan iyo 7-dii bishii Oktoobar ee sanadkii hore. dhinaca kale gantaal ay tuurtay Israa'iil ayaa ku dhacay kolonyo gaadiidka xamuulka ah oo sahay caafimaad iyo shidaal u waday isbitaalka Imaraati ee marinka Gaza, waxaana ku dhintay dhowr qof oo ka tirsan shirkad gaadiid oo maxalli ah sida ay maanta sheegtay kooxda gargaarka qaxootiga ee Mareykanka ee Near East Refugee Aid. Israa'iil ayaana ku dooday iyadoo aan caddayn loo haynin in rag hubaysan ay rasaas ku soo fureen kadib markii ay qabsadeen kolonyada baabuurta sahayda waday. Sandra Rashid oo ah agaasimaha kooxda Anera ee gargaarka Mareykanka qaxootiga Falastiin ayaa sheegtay in weerarka lagu dilay dhowr qof oo u shaqeynayay shirkad kuwa gaadiidka xamuulka ah oo kooxda samafalka ay u adeegsanaysay inay gargaarka ku geyso isbitaalka Bisha Cas ee Imaaraadka ee Rafah. Duqeymaha oo ka dhacay wadada Salaaxuddiin ee marinka Gaza ayaana lagu dhuftay gaariga u dambeeyay ee kolonyada. Dowladda Jarmalka ayaa waxay Jimcada maanta sheegtay inay dalkeeda ka musaafurisay dembiilayaal Afghanistan u dhashay, kuwaas oo ay dib ugu celisay dalkooda markii ugu horreysay tan iyo intii maamulka Taalibaan ay xukunka la wareegeen 2021, iyadoo Baarliin ay wajahayso cadaadis ku aadan adkeynta hannaankeeda socdaalka iyo tahriibka. Afhayeenka dowladda Stephen Harbestreet ayaa sheegay in 28 qof ee u dhashay dalka Afghanistan dhammaantood lagu helay dambiyo waaweyn oo halis ah, kuwaasoo aan xaq u lahayn inay sii joogaan Jarmalka loona tarxiilay dalkooda. Mas-uuliyiinta ayaa sheegay in duulimaad la kireeyey oo ku sii jeeday Kabul uu maanta ka ababaxay garoonka diyaaradaha ee Leipzig. Dadka dib loo celiyey maanta ayaa waxaa ka mid ahaa dembiilayaal rabshado gacanka hadal ah ku lug yeeshay iyo kuwo kufsi geystay. Maamulka maxalliga ayaa sheegay inuu ku jiray nin Afghanistan ah oo ka qayb qaatay kufsi wadareed loo geystay gabar 14 jir ah oo ay kufsadeen. Xukuumadda uu hoggaamiyo Olaf Scholz ayaa wajahaysa baaqiyo isa soo taraya oo lagu doonayo in lagu xakameeyo tahriibka sharci darrada ah, isla markaana ay tallaabo adag ka qaado magangeli doonayaasha halista ah iyo kuwa la xukumay kadib markii ay galeen dembiyo waaweyn. Musaafuriska ama tarxiilkan ayaa ku soo aadaya iyadoo Jarmalka weli uu la circiirayo argagax iyo qayladhaan ka dhashay weerar mindi loo adeegsaday oo toddobaadkii hore ka dhacay magaalada Solingam oo ay ku dhinteen 3 qof, kaasoo la sheegay inuu geystay nin 26 jir ah oo u dhashay dalka Suuriya. Ugu dambeyntiina, militariga Pakistan ayaa howlgallo ku salaysan sirdoon ka bilaabay gobolka Koonfur Galbeed ee Baluchistan si ay uga jawaabaan weeraradii toddobaadkan ay fallaagada ku dileen ku dhowaad 7 ruux, sida ay maanta saraakiisha sheegeen. Bayaan ka soo baxay militariga ayaa sidoo kale lagu sheegay in 3 howlgal oo gobolka ay ka fuliyeen ay ku dileen 15 ka mid ah kooxaha fallaagada, 3 kalena lagu dhaawacay. Bayaanku wuxuu intaa ku daray in howlgallada ay sii socon doonaan ilaa dembiilayaasha fududeeyay weerarada iyo kuwii ka dambeeyay la horkeenayo sharciga. Jabhada qowmiyadda Baluch ayaa horantii toddobaadkan waxay weerarar xiriir ah ku qaadeen dhowr bultilmaameed oo rayidka ah iyo kuwa militariga. Ciidanka ayaa sheegay in iska caabiyeen kana dileen 22. Xoogga fallaagada xoreynta ee qowmiyadda Baluch ayaa sheegatay mas-uuliyadda mid ka mid ah weeraradii ugu qasaaraha badnaa ee sanadihii la soo dhaafay ay ku doonayeen inay ku guuleystaan ka go'itaanka gobolka qaniga ku ah kheyraadka, halkaasoo ay ka socdaan mashaariic waaweyn oo Shiinaha uu hormuud ka yahay sida dekad weyn iyo kheyraadka dahabka, macdanta iyo maarta. Ra'iisul wasaaraha Pakistan Shahbaz Sharif ayaa sheegay in weeraradaasi loogu dan lahaa in lagu wiiqo barnaamijka iskaashiga dhaqaalaha ee Shiinaha iyo Pakistan oo ah mashruuc maalgelin oo ay ku kacayso in ka badan 5.6 bilyan oo dollar oo lagu horumarinayo wadooyinka, tareenada iyo kaabayaasha dekadaha Pakistan, taasoo qayb ka ah hindisaha madaxweynaha Shiinaha. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. Weli waxaad naga dhageysanaysaan idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Aan ku bilownay sidii aad warkeennaba ku maqlaysiin, waxaa sii xoogaysanaya xiisadda ku xeeran muranka ka dhashay heshiiska badda ee u dhexeeya Somaliland iyo Ethiopia. Wasiirka gaashaandhigga ee Soomaaliya, Cabdulqaadir Maxamed Nuur Jaamac, ayaa shalay kula hadlay Muqdisho ciidamo ka tirsan kuwa xoogga dalka Soomaaliya. wuxuu xusuusiyay waajibaadka ka saaran inay dalka ka difaacaan waxa uu ugu yeeray cadowga Soomaaliya ee gudaha iyo kan dibadda. Dhinaca kale, wasiirka arrimaha dibadda Ethiopia oo maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada Addis Ababa ayaa ku celiyay hadalkii dhowaan ka soo yeeray Ethiopia ee ahaa in Ethiopia aysan iska eegan doonin xaaladaha ku soo kordhay gobolka, isagoo ku tilmaamay mas-uuliyiinta Soomaaliya qaarkood kuwa ay ka soo yeerayaan hadallo cadownimo. Saameynta xiisadan oogan ayaa sidoo kale laga dareemay magaalada Xudur ee gobolka Bakool, halkaasoo muuqaalo lagu baahiyey baraha bulshada ay muujinayeen dad shacab ah oo wata boorar ay uga soo horjeedaan in ciidamada Masar ka socda la keeno Soomaaliya, islamarkaana lagu soo dhaweynayo joogitaanka ciidamada Ethiopia. Haruun Macruuf ayaa arrintaasi ka waraystay gudoomiyaha degmada Xudur Cumar Cabdulaahi Maxamuud, wuxuuna markaasi isagoo markaasi weydiiyey xaaladihii ugu dambeeyay iyo waliba arrimaha la xiriira xiisadan.
Banaanbax ma ahayn kulan aan la yeelanay dadweynaha, ayuu ahaa oo shir caadi ah oo aan dadweynaha isku imaanay oo qeybahooda kala duwan oo haweenka iyo dhalinyarada iyo odayaasha isku imaanay ah. Ma ahay kulan banaanbax ma ahayn.
Waa garta. Marka maxaa looga hadlay kulanka? Yaa soo abaabulay?
Kulanka annaga soo abaabulnay kadib markii walaac badan shacabka dhinaciisa shacabka degmada Xudur noogu imaaday muddooyinkan dambe oo walaac dhinaca ciidamadan Ethiopia hadday degmada Xudur ka baxaan shacabkan iyo degmadan maxaa hal u ah shacabkii wax badan ay isla dhexmarayeen ay annagii maamulka noo imaanayeen. Marka walaaci ayaan oo shacabkii muujinayeen ayaan annagana inaan cod dheer aan ku muujino oo adduunyada aan u sheegno oo dowladdii aan u sheegno oo ufur baan u sheegno ayaan darteeda ayaan u soo abaabulnay annagana dadka maxaladaha meesha oo imaaday ururada bulshada isku keena.
Marka walaacayna muxuu yahay?
Walaacayna wuxuu yahay saad og tahay Haruun oo deegaankan degmadan Xudur ee xarunta gobolka Bakool ah 2013 sidan camal iyadoo loo joogo ciidamada Ethiopia ay fadhiisan ku leeyihiin oo ay degmadii maamulkii ay joogaan oo laamihii ammaanka ay shaqeynayaan oo bulshadii ay shaqeynayaan oo dadkii shacabkii boqolkiiba boqol oo degmada Xudur jooga ay ugu xiran yihiin dowladdii ayaa habeen shan saac habeennima laga warheray ciidamada Ethiopia oo guuray. Marka 2013 ay ahayd shacabkii markii loo sheegay ciidamada Ethiopia amar la soo siiyey inay ka baxaan deegaankan ka baxaan xilligaas habeenkii maamulkii markii loo sheegay waxaa laga codsaday ilaa iyo 4 subaxnimo keliya in ay waqti la siiyaan ilaa 4 subaxnimo shacabkii la soo kiciyey loo sheegay deegaankan in shabaab qabsan rabo oo nimankii Ethiopiankan ay bixi rabaan adiba inaad ka wareysatid in kale moogii 2013 shacabkii reer Xudur iyo ciidamadii Ethiopia iyo ciidamadii dowladda federaalka iyo maamulkii qof walba isla socda waxay u baxeen degmada Eelbeerdo muddo hal sano ay soo joogeen 2014 haddana ay degmada dib ugu soo laabteen haddana iyagii oo Ethiopiankii siday ula socda. Dadkan marka deegaanada kale way ugu duwan yihiin xilligaas deegaanka ciidanka markaas jooga ciidan mandate ku jooga ma ahayn oo ciidan wuxuu ahaa caadi iskaga jooga haddana ciidan mandate ku joogana lama joogo anaga ciidan caadi oo Ethiopiana nala jooga oo taageera uun ku jooga inay shacabkan ay difaacaan kaliya ay meesha u joogo. Marka walaacayna ayuu wuxuu yahay dadkii intaas oo dadaalana loo soo sameeyey oo deegaanka lala joogay oo na difaacayay afarta dhinac naga fadhiyo oo dhiig noo xuraayo oo dabaasha fadhiyo roobka fadhiyo oo naga difaacaya adawgii haddii dee wadanka ka baxaan saan waay wararkaas ay soo bataan laga yaabo hataa haddii ay go'aansadaan waayo mandate hataa kuma joogaan haddii ay naga tagaan maxaa hale dowladda Masar oo xamar joogto mana soo gaari kartaa, dowladda Xasan Sheekh oo xamar joogto mana soo gaari kartaa, ma naga difaaci kartaa shabaab? Waa maya nagama difaaci karto. Haddana wadadii waagaas inaanan marin darteeda walaacaas aan qabno ayaan waxaa u muujinaynaa cid allaale cidii annaga cadowga naga difaacayso inaan u sheegno cod dheerna aan u sheegno beesha caalamkana aan u sheegno inaan dhahno dadkaanana difaacaya iyagaana la joogo iyagaa darisnahay iyagaa 30 sanana difaacaya dadkaana rabnaa inayna difaacaan nabad ilaalin aan ugu difaacaan ama wax kale aan ugu difaacaan. Marka walaacayna marka taas waay.
Marka dowladdu hadday keento ka waran ciidamo kale ama haadan kuwa kale midowga Afrika ama haadan kuwa Masar ee la sheegay hadday deegaan keento bedelaan kuwa Ethiopia, idinku maxaad ka qabtaa?
haddana taasna haddana dhibaan ugu jira. Dhibkan ugu jira waxaa waaye Ethiopia iyo Masar adigu waa ogtahay waxaa ka dhahay xurgu siyaasadeed iyo waxaa ka dhahay cadaawada ka dhahayso oo marina biyada isku haystaan. Annaga haddana khaasatan hadda gobolada kalena hadda lama mid yihiin, annaga xuduud yaa joognaa. Marka haddii Ethiopia hadda inta laga bixiyo ciidamada Masar la keeno, haddii dowlad kale la keeno waxba ahaan leh, laakiin haddii ciidamada Masar la keeno meeshii waxay noqonaysaa war zone, ay noqonaysaa meel lagu dagaalamayo oo problemkeeda aysan dhammaanaynin oo shabaabki ku hoogeysanayo oo wax badan problemkeeda u badanayaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ahaayey haddii howlgal cusub la sameynayo ee qeyb ka noqoto iyadayna ilaaliso. Anaga kuma jirno wax siyaasad iyo waxa laisku haysto iyo hawshaas kuma jirno. Anaga hadda nafteenaan la cararoyna, qofka naftiisa haddii lalasoo galo uu absado, uu adow ku absado, wax kale maba fiiriyaba. Shacabkan hadda ee bad iyo hebel iyo intaas waaye iyo Itoobiya Soomaaliya waa isdagaalsan, waxaas dhan anaga hadda niyadeena maba ku jirto. Anaga waxa noo cad waxaa waaye haddii nimanka idinka baxaan ay shabaab idin qabsadaan maxaa xal ah?
Laakiin waad la socotaa gudoomiye, Soomaaliya iyo Itoobiya waxay isku hayaan. Soomaaliya waxay leedahay qarannimadii waddanka, madax banaanidii waddanka, midnimadii waddanka ayay Itoobiya meel uga dhacaysaa. Inay ka laabatana way diiday, siduu hadda madaxweynuhu uu ku dooda uu sheegay. Marka haddii dowladdii waddanka loo doortay ay go-aankaasi qaadatay inaad dowladda Soomaaliya ku garab safataan, qaraar iyo macaan maysan ahayn?
Anaga hal mid, anaga ma rabno in dhul Soomaaliya ama bad Soomaaliya leedahay in la qaato, ma rabno. Laakiin taas markii laga soo gudbo, sideedaba waxaa ladhahaa dabeel hadday imaado qof walba indhihiisa uu qabsadaa. Hadda problemkiyaa taagan, anagoo taas ka hadlayno, hadday nimankii inta nala jooga ay naga baxaan, halkale ma jiro anaga aan samayn karno ama aan ugu hadli karno ama aan siyaasad kale u gali karno ama aan ugu hadli karno, ma jiro. Dadkan 30 sano igaana difaacay oo na ilaalinaya. Anaga hadda dowladda Soomaaliya waa federalism, dowlad koonfur galbeed oo madaxweyne Cabdiraxiis madaxweyne ka yahay ayaana laga xukumaa anaga meeshaan ku xiranahay. Wixii dowladdaas koonfur galbeed ay qaadato oo go-aan ah ayaa anaga go-aankeenaa. Laakiin waxaan leenahay shacab ahaan iyo maamul ahaan, anaga haddaan mas-uul nahay shacabka walaaciisa inaan muujino, dadkii u sheegno, bulshadii u sheegno, dowladii u sheegno, intaas ayaan leenahay. Wixii dowlad oo dhammayso ay isku raacaan koonfur galbeed iyo dowladda federaalka ay isku soo raacaan, hadhow anaga dad diidaya ama ka hor imaanaya mani.
Marka waraaqahan ay wateen dadka la kulanteen, mid waxay leedahay welcome to Itoobiya, midna waxay leedahay Masar ma rabno. Waraaqahaas dadku miyagaa la yimid mise idinkaa u dhiibay?
Dadka iyagaa la yimid waraaqaha, xataa warqada oo welcome to Itoobiya aad waa taqaanaa warqad oo ilmaa iska soo qorteen oo waxaas ahayd. Anaga hataa sawirka uunbaan meesha aan ku aragnay welcome to Itoobiya hadii la dhaho aad waa dareemi kartaa Itoobiya kusoo dhawow waaye. Warqad soo dhaweynay noqonay maaha, warqad oo saas ma aha. Laakiin rabitaankeena oo muhiimadda Masar ma rabno, taas waxaan anaga dhan isku raacsannahay waaye. Itoobiyaan rabnaana anaga dhan aan isku raacsannahay waaye.
Ciidamada Itoobiya ma joogeen goobta kulankani ka dhacay?
Maya.
Ma idinkaa yidhaha imanina mise iyagaa go-aansaday inaysan iman?
Maba ka warqabaan hoosha anaga magaalada ka warqan. Iyaga waxay joogaan magaalada fariisimaha, magaalada banaankeeday degan yihiin, magaalada wax ka socda iyo bulshada iyo shacabka olod maba ka warqabaan, mana ogo. Markii waxay dhacay waxaan dhaceenoo sida dadka dhanba ay media u arkeen, iyagana media u arkeen.
Su-aashay ugu dambeysa, ciidanka Itoobiya xudur jooga ma waxa weeyaan kuwa ATMIS ka tirsan mise waa kuwan ka madax banaan ee ku jooga heshiiska gaarka?
Maya, kuwa ATMIS maaha, kuwa madax banaan oo heshiis gaara ku jooga.
Kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha degmada Xudur ee gobolka Bakool, Cumar Cabdulaahi Maxamuud, oo u warramayay Haaruun Macruuf. Isla sidii aad warkeennaba ku maqlayseen, Israa'iil ayaa duqey macirka ah ka fulisay daanta galbeed ee ay haysato Jimcada maanta ah, iyadoo howlgalkeeda militari ee baaxad leh uu galay maalintii saddexaad oo xiriir ah. labada dhinacna waxay sheegayaan in howlgalladan ay ugu yaraan 16 falastiiniyiin ah ku dhinteen ama lagu dilay. Israa'iil ayaa sii wada howlgallo ay ugu yaraan 16 qof ku dhinteen daanta galbeed iyo duqeymaha ay ka geysanayso Gaza. Xaaladda murugsan ee bini'aadanimo ee Gaza ka jirta awgeed, sarkaal ka tirsan hay-adaha gargaarka ee qaramada midoobay ayaa su'aal weyn geliyey sheegashada dunida ay sheeganayso ixtiraam ay u hayso qiimka bini'aadanimada. Qaramada midoobay ayaa ka digtay in howlgallada militari ee Israa'iil ay ka bilowday daanta galbeed aroornimadii Axadii la soo dhaafay ay sii hurin karaan xaalad markii horeba aad u fool xumeed oo falastiiniyiinta ay la kulmayeen. Dalkan Mareykanka madaxweyne ku-xigeenka Kamala Harris ayaa ballan qaaday inaysan bedeli doonin siyaasadda Washington ee hubka la siinayo Israa'iil haddii loo doorto xilka ugu sarreeya ee madaxtinimada bisha Noveembar ee soo socota, laakiin waxay ku nuuxnuuxsatay in la joogo waqtigii dagaalka la joojin lahaa. Israa'iil ayaa ku tilmaantay weerarada ay ku qaadayso magaalooyinka iyo xeryaha qaxootiga ee ku yaala daanta galbeed inay yihiin howlgallo ka dhan ah argagixisada. Ciidamada Israa'iil ayaa ku dilay ugu yaraan 16 ruux oo falastiiniyiin ah weeraradii ugu dambeeyey ee ilaa iyo arbacadii. Tiradaas ayaa waxaa xaqiijisay wasaaradda caafimaadka ee Falastiin. Militariga Israa'iil waxay sheegeen in mid ka mid ah diyaaradahooda ay weerareen koox argagixiso ah meel u dhow magaalada Jenin subaxnimadii hore ee Jimcada maanta ah, mana aysan bixinin faahfaahin intaasi ka badan. Wariye ka tirsan wakaaladda wararka ee FB ayaa soo sheegay in qaraxyo waaweyn ay ka dhaceen xerada qaxootiga ee magaalada Jenin iyadoo qiiq aad u xooggan uu ka soo baxayay goobta. Ciidamada Israa'iil ayaa dib uga soo baxay magaalooyin kale oo daanta galbeed ah galinkii dambe ee Khamiistii shalay, balse dagaalka wuxuu ka dhacay agagaarka Jenin oo muddo dheer xarun u ahayd dhaqdhaqaaqyada ay Israa'iil ugu yeerto xagjiriinta. Gaza, madaaficda Israa'iil ayaa subaxnimadii hore ee Jimcadii ku dhacay deegaanada galbeedka magaalada. Ilaa caafimaad oo ku sugan cisbitaalka deegaanka Nasir ee koonfurta Khan Yunis ayaa u sheegay wariye ka tirsan wakaaladda wararka ee FB in weerarka Israa'iil ku qaaday deegaanadaasi ay ku dishay 3 qof. Ururka caafimaadka adduunka ee WHO ayaa sheegay in Israa'iil ay ogolaatay ugu yaraan 3 maalin inay hakiso weerarada qaybo ka mid ah Gaza laga bilaabo Axadda si loo fududeeyo tallaalka carruurta kadib markii kiiskii ugu horreeyey ee xanuunka dabaysha muddo rubac qarni ah laga diiwaangeliyey dhulka falastiiniyiinta. Ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa sheegay in tallaabooyinka aysan ahayn xabad joojin ku aadan dagaalka ku dhawaad 11 bilood socday ee ka dhashay weerarkii Hamas ay qaaday 7 Oktoobar. Daanta galbeed ciidanka waxay sheegeen inay Khamiistii ku dileen 7 dagaalyahan oo ay ku jiraan 5 dagaalyahan oo ku sugnaa xerada qaxootiga ee Tulkaram. Warka soo baxay militariga Israa'iil ayaa lagu sheegay in mid ka mid ah 5 qof uu yahay Maxamed Jubeer oo sidoo kale loo yaqaano Abu Shujaa, kaas oo kooxda falastiiniyiinta ee Islaamic Jihaad ay sheegtay inuu ahaa taliyaha xerada qaxootiga ee Nuru Shamsi. 2 kale oo dabley ah ayaa lagu dilay Jenin Khamiistii sida ay sheegeen ciidamada. Weerarada Israa'iil ayaa sababay burbur baaxad leh gaar ahaan xerada Tulkaram. Koox u dooda maxaabiista falastiiniyiinta ayaa sheegtay in ugu yaraan 54 qof lagu xiray daanta galbeed tan iyo arbacadii. Afhayeen u hadlay ciidamada Israa'iil ayaa sheegay in 10 qof oo la raadinayay lagu xiray howlgalka. Qaramada midoobay ayaa sheegtay arbacadii in ugu yaraan 673 falastiiniyiin ah lagu dilay rabshadaha daanta galbeed tan iyo markii uu bilowday dagaalka Gaza. 19 Israa'iiliyiin ah oo ay ku jiraan askar ayaa lagu dilay weerarada falastiiniyiinta ama howlgallada ciidamada isla muddadaasi sida laga soo xigtay tirooyinka rasmiga ah ee Israa'iil. Gaza, militariga Israa'iil ayaa sheegay Khamiistii inay ka takhaluseen 19 mintidiin ah. Duqeymaha Israa'iil ay ka geysatay xerada qaxootiga ee Jabaliya ayaa waxaa ku dhintay 2 qof Jimcada maanta ah sida ay sheegtay wakaaladda difaaca madaniga ah ee dhulka ay Hamas maamusho. Weerarkii Hamas ee 7 Oktoobar ayaa sababay dhimashada 1,199 ruux oo u badan rayid, sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee FB oo ku saleysay xogta tirooyinka rasmiga ah ee Israa'il. Maleeshiyada Falastiiniyiinta ayaa sidoo kale gacanta ku dhigay 210 la haystayaal ah. 103 ka mid ah ayaa weli lagu haystaa Qasa oo ay ku jiraan 30 ka mid ah ciidamada Israa'il. Ololaha militari ee argoosiga ee Israa'il ayaa ugu yaraan 4,602 qof ku dilay Qasa, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Qasa. Xafiiska xuquuqul insaanka ee qaramada midoobe ayaa sheegay in dadka dhintay ay u badan yihiin haween iyo caruur. Dagaalka wuxuu burburiyey Qasa isagoo marar badan barakiciyey inta badan 2.4 milyan ee qof ee ku nool magaalada, waxaana dagaalka ka dhashay dhibaato bini'aadamnimo. Ururka ardayda caafimaadka barata ee dalka Nigeria ayaa ammaanay soo furashadii 27 arday iyo 7 qof oo kale oo afduub loo haystay. Waxay ugu baaqeen mas-uuliyiinta Nigeria inay aad u ilaaliyaan ardayda. Warbixintaasi dib ayaan idinkaga soo gudbin doonaa dhegeystayaal. Haddana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo magaalada Muqdisho ay noogu soo diyaarisay Seynab Abuukar Maxamed.
Kulanti wanaagsan dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. Xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa maalmo ka hor magaalada Muqdisho ku soo bandhigtay waxqabadkeeda muddadii 2 sano ee ay xafiiska joogtay. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa sheegay in guulo ay xukuumaddiisu ay ka soo hoyday arrimaha amniga, dhaqaalaha, cadaaladda, waxbarashada iyo siyaasadda arrimaha dibadda. Haddaba 2 sano kadib, maxaa u qabsoomay xukuumadda? Maxay yihiin waxyaabaha ay ka gaabisay ee ay ahayd in ay wax ka qabato muddadii ay jirtay? Maxaase laga fili karaa dowladdan 2 sano ee soo socota? Qodobadaasi iyo kuwa kale ayaan ku falanqeynaynaa barnaamijka toddobaadkan, waxaana marti ku ah oo ka qayb qaadanaya wasiir ku xigeen iyo xildhibaan hore oo ka tirsanaa dowladdii ku meel gaarka ahayd ee dalka, Xareed Xasan Cali, aqoonyahan Professor Shaafici Yuusuf Cumar, diblomaasi sare oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya, iyo garyaqaan Dr. Mukhtar Nuur Abuukar, ku-xigeenkii hore ee xeer ilaaliyaha guud ee qaranka, garsoore sarana ka soo noqday maxkamadda racfaanka. Dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda. Waxaan jeclahay Professor Shaafici inaan ku horeeyo. Waad la socotaa waxqabadkii ay dhawaan soo bandhigtay xukuumadda Ra-iisul Wasaare Xamse. Markaad eegtid xaaladda siyaasadeed ee dalka, maxaa ka hirgalay baad isleedahay ballanqaadyadii xukuumadda?
Mahadsanid Zeynab, waan salaamayaa wasiirka iyo garyaqaankaba. Waxaa ka hirgalay wax badan. Soomaaliya way isbedeshay, xataa imagekana lagu eegayo caalamku, nagu eegayo diblomaasi ahaan aad buu isu bedelay. Taasina waxay suurtagelisay inaan markiiba bariga, suuqa bariga Afrika oo aad muhiim u ah muddo yar aan ku biiro, Soomaaliya fursad ay u hesho inay 15-ka dal aan joogtada ahayn golaha ammaanka ay ku biirto oo wax aan la fili karin oo cajiib ah. Soomaaliya waxa u suurtagashay markii ugu horeysay in meeshay dagaal lagu soo qaadi jireen aan anagu dagaal ku qaadno nabadiidka, dhul badanna laga xoreeyo oo la wada og yahay. Maaliyaddii iyo arrimihii corruptionka oo yaraaday darteed cunaqabateentii habka marka maaliyaddu markay hagaagtay ayaa deyntii nalaga cafiyey. Marka lala dagaalamay nabadiidkana, waxaan nalaga qaaday cunaqabateentii hubka, taasoo suurtagelinaysa inaan difaacanno badannada iyo beriganaga. Haddadan waxaa isbedel jiro in shidaalkii mar dhow la qodo. Marka arrimo badan ayaa ka hagaagay xagga dhaqaalaha, amniga, siyaasadda iyo diblomaasiyaddaba. marka waxaan isleeyahay isbeddel weyn ayaa yimid gaabis wuu jiraa oo waxaan nahay dal curdan oo hadda soo socda wax kasta oo xuquuqdii lagu lahaa muwaadinku inuusan helin baa laga yaabaa laakiin muddada gaaban oo labada sane wax la qabtay oo ay dadku wada arkayaan caalamku qirayo markaad eegta haa wax fiican bay qabteen
xildhibaan xareed haddii aan adiga hadalka ku siiyo labada sane ee uu xafiiska joogay ra-iisul wasaaraha waxyaabihii la filayay inuu qabto ma kula tahay inuu qabtay
waad islaamay akhyaarta halkan ku jirta dhammaantiin ee ka qaybgalayaasha dr shaafici iyo abuukar dhammaantiin iyo bahda v o eda dhammaan waad islaamay iyo ummadda soomaaliyaduna dhegaysanaysa anigu waxaan qabaa dabaaldega ra-iisul wasaaraha ra-iisul wasaare xamsi ee uu leeyahay laba sana ii buuxsanto waxbaan ka qabtay xagga iyo xagga waxaan qabaa horta ilaa carta waxaa soo maray 14 ra-iisul wasaare baa dalka soo maray iyo 6 madaxweyne ilaa 10 ra-iisul wasaare waa la soo shaqeeyey waa ra-iisul wasaarihii ugu waxqabad yaraa anigu aragtidayda sida aan qabo iyo ummadda soomaaliyeed in badan oo ka mid a say qabto waana sababaynayaa qodobka boqolaad oo dastuurka ku meel gaarka ah wuxuu leeyahay ra-iisul wasaaraha ayaa mas-uul ka ah dejinta iyo hirgelinta siyaasadda guud ee dalka isagoo la tashanaya madaxweynaha iyo golaha wasiirada marka ra-iisul wasaare xamse markuu yimid oo la magacaabay dalku waa midaysnaa badankii somalilan xataa wadahadal baa socday puntland laba sano ma ay wada hadlin doorashooyin baa ka dhacay 36 degmaa xisbiyaaka laga doortay madaxweynaa la doortay mar labaad xataa kama hadlin marka waxaan uu leeyahay waxbaan qabtay oo horumar baan dalka gaarsiiyey dal midaysan baa loo dhiibayay bal dalkii loo dhiibay xaggee weeye meeshu ka sheekaynaya madaxweyne ra-iisul wasaaruhu anugu waxaan qabaa inaan hadde qofku wax walba iska sheegan karaa laakiin xaqiiq inaysan ahayn waxa uu leeyahay ra-iisul wasaaruhu waa u dabaaldegay oo laba sano baan waxaas qabtay iyo waxaasaan qabtay marka ma garanayo dee xiriirkii maamuladii baysan hadda wada shaqayn ka dhaxaynin marka waxaan uu leeyahay dibad baan ka qabtay iyo ammaan baan ka qabtay anigu meel ay tahay ma garanaya laakiin waxaan qabaa ra-iisul wasaarihii ugu waxqabad yaraa inuusan weliba roob leh oo aynu ogeynoo xilli adag ku soo beegno xilliga doorashooyinku waa ka duwan yihiin xilliyada kale waynu ogeyn saasoo ay tahay wuxuu kulli galoobaxayay maamuladii oo loo shaqaynayay oo ka degayay oo u tegayay oo xilli adag ahayd marka anigu ma qaba waxaan hadda u sheeganaya ra-iisul wasaaruhu inay jiraan
garyaqaan mukhtaar waad dhegaysanaysaa labada dhinac adiga aragtidaada xukuumadda laba sano ayay jirsatay maxaa ka hirgelay ballanqaadyadii ay samaysay waxqabadkeeda labadaas sano maxaad ku qiimeyn lahayd
siinaba abuukar walaal waa ku salaamayaa sidoo kale waxaan salaamayaa brofesor shaafici iyo wasiir xareed iyo shacabka soomaaliyeed meel walba ay joogaan na dhageysanayaan waxaan leeyahay v o ay ku xiran yihiin waan wada salaamayaa saaxiibadii waan dhegeystay brofesorka iyo wasiirkaba waa xaqiiq weeye waxaan rabnay inaan ka hadalno in aan xaqiiqda aan taabano xukuumadda waxway qabatay waxna maysan qaban waxaa loo baahan yahay in aan abaarno waxqabadka iyo waxtarki la qabtay iyo waxaan la qaban oo weli ay dhiman yihiin haddaan dul istaago xukuumadda labada sano lasoo dhaafay waa run waxqabad oo la taaban karo way qabteen oo ku saabsan xagga amniga xagga dakhliga iyo waxyaalo badan runtii aysan u qabsoomin waayo xukuumadda waagi hore maamul goboleedyadu dhan way wada xirnaayeen oo wada shaqaynayeen wada shaqayn ayaa ka jirtay hadda wax wada shaqayn ah maamul goboleedyada ma jiro doorashooyin qaarkood inay galayna ahayd weli maysan gelin xukuumadda waxay ahayd inay isku xirto waxqabadkeeda muujiso dalkii waad aragtaan magaalada shaqa la-aanta ka jirto dhaqaale xumada ka jirto hay-ado oo dakhli ayaa waxaa loo dhiibay oo laleeyahay wasaaradda maaliyadda wakiilka yihiin oo dakhliba soo aruurinayaan waa shirkado private oo ah ee canshuurta soo qaadayaan dadkii dhallinyarada ahaa shaqa la-aan ayay magaalada ka jirtaa waxaa habooneed in dhallinyarada shaqa la-aanta in la shaqaaleysiiyo wasaaradda maaliyadda shaqo laga siiyo ay toos u soo aruuriyaan canshuurta iyagoo rugsan wasaaradda maaliyadda laakiin niman private ayaa gacan lacagtii loo gelsho canshuurta way qaadayaan wax qabadkii runtii ma jiro oo wax la qaban karo la taabanayo meesha ma jiro lacagii waa taragtaan markii wax la qaado oo wadankii jidadkii caafimaadkii waxyaalo badan ayaa runtii oo aad u badan ayaa weli loo baahan yahay waxba u qabsoon xagga amniga dowladdu way ka shaqeysay waa run gobolkii banaadir shabaab aada loogu raacday meesha la marsiinayo maanta waad aragtaa runtii oo amniga xaggeeda oo meel fog ayaa la gaarsiiyey aada bay xukuumadda ugu mahadsan yihiin shaqada culus ay qabteen waxaa loo baahan yahay inaan abaarno xaqiiqda xaqiiqda waxay tahay waxa dhiman oo aan la qaban iyo waxa la qabtay haddii laakiin anaga aan ahaanteen aan guloodeyno dhahno waa run iyo ama mucaarad aan sameyno waxba lama qaban lama raba xaqiiqda inaan taabano arrinaa saaxiibadeena duluucda xaqiiqda ayay ka hadlaan waa mahadsanteen
haddii aan dib kugu soo noqdo brofesor shaafiici mar kale waa degaysanaysaa xildhibaan xareed waxa uu ku doodayaa in wixii laga filayay xukuumadda inay hirgelisay labada sano inaanay qabsoomin marka la eego khilaafka puntland iyo xukuumadda iyo dhinaca kale somalilan adigana waxaad qabtaa in guulo xukuumaddu ay gaartay oo wax badan la qabtay muddadaasi maxaad ugu jawaabi lahayd dooda xildhibaan xareed
xildhibaanka wasiir xareed iyo garyaqaan mukhtaar way mahadsan yihiin waana fikir jira oo shacabka soomaaliyeed qabaan ayagayna u hadlayaan aniguna waxaan ka hadlayaa xaqiiq aan ogahay oo dabcan aan xog ogaal hoose u ahay waxaan ka hadlayna waxa weeyaan shalay meesha aan joognay maanta ma joogno xagga amniga dhaqaalaha shalay meeshaan joognay ma joogno oo waxay wada qirayaan ayaga iyo caalamkuba 25% inoo kordhay ay dhaqaalaha kordhay darteed macalimiinta keliya 6,000 hadda ay marayso 3,000 hadda la imtixaamay 3,000 ay kasii horeysay ciidamadii badda waa kuwa la qorayo hool dabcan isbeddel waxaa jira adeegyada oo dabcan waqtiyadii horey hadda aada u kala duwan yihiin xajka waagii hore lagu tegi jiray lacagtii hore iyo aada bay uga hooseysaa marka waxaan ka hadlayno waxa weyaan wax la taaban karo figures kharash baxayay oo hoos u dhacay shacabka hoos u baxay adeegyo badan oo ay heleen haba yaraatee adeegyo dabcan ay heleen way maqan yihiin adeegyo badan oo waxa sabab u ah oo ay wasiirka iyo garyaqaankuba ka hadlayaan waxa weeyaan maamulkeena sharafta leh Jubbaland iyo maamulka sidoo kale oo hooyadii federaalka Puntland oo weli aan cashuurtii laga rabay aan toos sida saxda ahee dowladda ugu soo wareejin darteed ayaa waxyaalo badan oo shacabku ay tabayaan u jirtaa horena waan u sheegay laakiin waxaan anigu aaminsanahay inay dadaaleen meel fiicanna gaareen maantana nalaga heybeysanayo diblomaasi ahaan siyaasadda aanu ciyaaraynana ay sax tahay markii la eego gudaha waan qirayaa waana maalin horena waan sheegay waxaan aada u jeclaan lahaa madaxweynuhu inuu arrimaha hoose si kasta waddo walba u maro madaxweyne dani uu la fariisto la xalliyo si damaaciga shisheeye nooga guuleysan oo taasi dabcan sida uu sheegayay garyaqaanku wax walbaba kuma noqonayno guul wadeen laakiin anu waxaan aaminsanahay dhinaca amniga maadaama xamar inta laga baxo ilaa xardheer la tagayo magaaladii meeshii la doono la marayo dhaqaalihii uu koray ur goboleedii aan ku biiray golaha ammaanka markii ugu horreysay aan ka mid nahay Afrika dhan aanu mataleyno cunaqabateynta hubkana laga qaaday deyntiina laga cafiyey waxyaalahaas dhan waa wax adoo la arkaya marka waxa weeyaan galaasku haaf ayuu buuxaa saaxiibadeena ku mahadsan yihiin
xildhibaan xareed sida uu ka dhawaajiyey brofesor shaafici ma u aragtaa in tallaabo uun la qaaday marka la eego dhanka waxbarashada iyo adeegyada bulshada iyo amniga inkastoo wixii la filayay guud ahaan aanay fulan muddada 2 sano ahayd
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mar labaad baan salaamayaa mukhtaar iyo shaafici iyo saynab arrimahan hadda uu doctor shaafici sheegay oo ama waxbarashada horta waxbarashadu awalba waa soo socotay arrimahan kale oo arrimaha bulshada oo caafimaadka uu ka mid yahayna caafimaadkii dee qaylaaba ka soo yeerayso waxaan maqlayay bukaanadii baaba waxaa la saaray VAT fiigii yarkahayo ay maagaranaysaa bixinayeen isbitaalada dadka jiran adduunka dadka jiran haddii la caawin karana waa la caawiyay haddaan la caawin karinna meel VAT laga saaray anigu ma maqal mana arag
marka taasi horta waa dhibaato hadday jirto oo gudihii anigu hadda saa ugama warqabo arrimaha caafimaadka, laakiin waa wararkay soo gaaray. waxaa soo haray arrimaha amniga. horta banaadir inay amni noqoto iyo soomaaliya oo dhanba ilaahay baanuga rajaynaynaa. waxaana ka baryaynaa amni hadda hadday haysato in ilaahay usii siyaadiyo. laakiin waa ognahay xaaladda soomaaliya meeshay ku sugan tahay. ciidamadii awal madaxweyne xasan sheekh iyo ra-iisul wasaare xamse ay u yimaadeen oo magacyo badan lahaa, gorgor, shabeel, haramcad, waynu ognahay meeshay ku dambeeyeen. ayaga iyo saraakiishoodii iyo hubkoodiiba in la baabi'iyey, ilaa galgaduud, ilaa hiiraan, waynu la soconaa. marka dal aan ciidan lahaynna jiritaankiisu ma sii jirayo, ood kaa fogna kuma dhaxan tirayso, ciidamo shisheeyana waxba inoo qaban mayaan. haddaba kuwa inala joogay 20 sano ku dhowaad meeshii bay fadhiyaan waagii la dejiyey. waxay fadhiyaan madaxtooyada, waxay fadhiyaan xarunta baarlamaanka, waxay fadhiyaan airport. marka innaga waxaan u baahannahay biyo sacabadaada looga dhargaaye inaynu innagu ciidamadeenna qaramayno oo awoodayno, aan siyaasad laga dhexarkin, oo kii yimaadaa uusan oran ciidamada horo oo la diyaariyey armay carqalad kugu noqdaan iyo ajendahaaga iyo adiga howlahaaga. innagu taan u baahannahay waa taa. middaan shaafici walaalkii uu ku celcelinayo uu leeyahay muxuu ahaayeyto waxaynu garay ururada caalamiga ah. horta ururada caalamiga waa loo baahan yahay, laakiin adiga haddaan xuduudaadii xirayn cir iyo bad iyo dhul maxaa dad la gelaysaa? horta waa in xuduudahaagu xiray. dowladaha hadda aynu la gelayno kulligood xuduudahooda waxa weye ciidamadoodii iyo immigrationadoodii baa wada jooga, innaga yaa xuduudaheenii jooga.
gariiqa Mukhtaar waxaa tiray waxyaabo badan ayaa dhiman oo loo baahan yahay in la qabto. maxay yihiin waxyaabaha ay ka gaabisay muddadii ay jirtay xukuumadda ee ay ahayd inay wax ka qabato?
Seyreb Abukar walaale, xukuumadda waxyaalihii ugu muhiimsanaayo oo waxaasoo dhan ka muhiimsanaayo lafdhabarkii saddexda heykal ee dowladda waa golaha fulinta oo ah golaha wasiirada uu horseedayo ra-iisul wasaaraha, iyo golaha shacabka oo ah xildhibaanadii baarlamaanka iyo golihii garsoorka. waxa ay dowladda runtii aad ugu gaabisay oo 2 sano ee waxbana laga qaban waa golihii adeega garsoorka oo ah hay-adda ugu muhiimsaneed. waxaanoo dhan waxaa ka muhiimsan cadaaladda iyo garsoorka. golihii adeega garsoorka lama qaban. waad aragtaa garsoorka dalka meesha uu xalkiisu u marayo. guddoomiyihii maxkamadda sare asagaa qofkuu doono magacaabanayo, qofkuu rabo shaqo ka joojinayo, qofkuu doono soo doono wax u sameynayo. maamul goboleedyada hadda kala didsan, haddii uu jiro dastuuri oo dood dastuur oo fasiraad u baahan heykalkii la aadi lahaa maxkamaddii dastuurka ah, lama dhisin lamana aadin xaggeeda. waa boolihii ugu meesha ugu muhiimsaneed. golo adeeg garsoor hadduusan dhisneen, laakiin uu dhisan yahay golaha fulinta oo ah golaha xukuumadda oo golaha wasiirada ah, iyo golaha shacabka oo ah golihii shacabka oo ba guddoonkii baarlamaanka oo ay saddex tiirkii kala maqnaay. golihii adeega garsoorka oo aragtnaa garsoor qofka guddoomiyihii maxkamadda sare suu doono wax ka yeela, qofkuu rabo shaqaalaysiinayo, qofkuu rabo soo yeelayo, cadaaladii meeshii la rabo la sameynayo. xukuumaddu waxayd inad runtii xoogga ay saarto oo istaajiso golihii adeeg garsoorka, la dhiso maxkamaddii dastuuriga wax laga qabto, muddo 2 sano aan waxbana laga qaban, cadaaladaad aragtaan dadka ay cabanayaan. midda xigto, waxaad aragtaa maamul goboleedyada xalkooda meesha u marayo. puntland ee aaday Ethiopia xiriir la sameysatay ay leedahay waa madax banaanahay. koonfur galbeed sidoo kale iyadana Ethiopia sii aaday. maamul goboleedyadii doorasho ay rabeen inay aadaan aysan aadin. hay-adaha canshuuriga dakhliga, niman shirkado oo private ganacsata gacanta loo gelshay oo leeyahay canshuur soo aruuri dakhliga, nin private oo shirkad ganacsi ah ayaa waxa uu amaamir siinayaa askartii dowladda uu leeyahay guriga canshuur ma dhiibin, ninkaas mas-uulka degan ha la soo xiro. sidoo kale haddaad aragtid arrimaha dibadda, soomaaliya waagi hore xiriir fiican waxay la lahayd xukuumaddii hore Ethiopia, mid hadda jirtana waa Kenya. oo aragtaa Kenya shacabkii Soomaali aad ugu ku badan yihiin oo ganacsi xoogan ku hayaan, runtii waan soo dhaweynaynaa. wax badan ayaa isdhaafay. muhiimka waxaa la rabaa golihii adeega garsoorka iyo dadkan shaqo la-aanta in xal wax laga qabto.
Professor Shaafici, waad dhegaysanaysaa dooda gariiqan Mukhtaar iyo xildhibaan Xareed oo ka horreeyey. amniga iyo cadaaladda oo aha waxyaabaha jeegtay in dawladda ay guul ka gaartay waatan labaduba ay caqabado inay ka jiraan Xuseen ma u aragtaa in dawladda ay ka gaabisay waxyaabaha qaar ee loo baahnaa in wax laga qabto
waad mahadsantahay Zainab wasiirka iyo abukaata waan salaamayaa wayna ku maasayn fikirkooda isbeddel weyn ayaa jira ma aqaan in aad xasuusatiin inta qof oo maxkamad la soo saaray oo dowladda ka mid ah waa wax cajiib ah saa darteed nin kastoo hadda meel loo dhiibo wuxuu ka baqayaa musuq kuma dhiiran karo wuxuu shalay ku dhiiranayay marka garsoorku isbeddel weyn ayaa jira sidii la doonayay lama wada gaarin oo taasi dee waxaa nahay dal hadda soo kabanaya marka waa caynkaas xagga amniga markaan fiiriyo oo bal aan ka soo bilaaba dhinaca ugu muhiimsan soomaaliya waxa ay hirgelisay heshiisyo waaweyn ayaan la galay dalka masar turkiya uganda dalka maraykanka waxaasoo dhanba waxay wax ka tari doonaan european unionka imaaraadka suuda waxaasoo dhan ay waxay wax ka tari doonaan annaga dib u kabashadanada amniga waad ogtiin in sharcigii argagixisada iyo lacagta la dhaqayay soo baxeen taasoo suurtagelisay akoonna aada u fara badan 646 akoon oo la xidhay 151 telefoon oo ayaga sidoo kale laga saaray khadka marka waxaa hoos u dhacay qaraxyadii sida la wada ogyahay 703 waxaan imaahan waxaan iska hadlayo meelaha laga xoreeyay waa 215 waa muddada aan ka hadlayo waxa weeyaan saaxiibadii qaali waa 2 gudahooda howlgalladii dhacay waxay ahaayeen 978 howlgal anigu wax kama sheegayo madaxweynihii hore laakiin de waxaan ka mid ahaa dadkii meesha ku jiraan ahaa waxaanu kala ma dhici jirin dhinaca laakiin meelo badan uu dadaalay ciidan badan uu dhisay waxbuu qabtay madaxweyne Farmaajo laakiin dadaal weyn ayaa la sameeyay ciidamada waxaa laga wareegayaa Amison 123 way dhacday 7,000 oo ciidan baa ka baxay ciidamada dambo imaanaya toos waxay u hoos imaanayaan dowladda Soomaaliyeed marka waxaan anu qabaa in aad wax isu bedeleen jagboontiyadii shabaab ayaa wax laga qabtay kuwii magaalada wax laga qabtay akoonnadii dabad u baxay wax laga qabtay canshuurtii dowladda ayaa hadda dadku wada bixinayaan oo ku qasban yihiin inkastoo jiraan kuwa anaga nagu dhex jiro oo siyaasadeenaya arintaas waxaan anu qabaa anigoo tixgelinaya dadka iga fikir duwan oo Soomaalida iyo madaxda meesha ku jirtaba in amniga iyo garsoorka wax weyn laga qabto
waxaan hadalka siinayaa markan xilibaan xareed
Zainab horta laba nuqdaan rabaa inaan gadaal ugu noqdo oo Dr. Shaafici iyo ay Mukhtar ay yiraahdeen horta Puntland Ethiopiana uma goosan Ethiopiana xiriir gaara oo hadda saa'ida oo ay la yeelatay ma jirin waa xiriir ganacsi iyo amni maadaama xuduud dheer ay leeyihiin xuduuddaasna aan dowladdii dhexood ee imaan lahayd iyadoo amniga iyo siyaasadda arrimaha dibadda iyo dhaqaalaha federaal waxa laga rabay dowladda dhexe maadaama aysan baahidaas hadda jirinin dee waxay ka wada shaqeeyaan amniga Ethiopia iyo Puntland xuduudda dheer oo ay wada leeyihiin waxa kaloo ka dhaxeeya ganacsi waxa la hakiyay ma ahan dowladnimadii Soomaaliya inaan laga mid ahayn iyo inaan lala shaqeynayn midna ma ahane waxa weeye maadaama dastuurkii ummadan isku hayay lagu falaaday oo la burburiyey oo nin inta iska soo qorqortay uu rabo inuu asagu isku cabiro taa weeye midda la hakiyay ilaa dastuurkii lagu soo noqdee Puntland Soomaaliyana kama tegin awal la hooyadii Puntland waxay ahayd federaalka iyo Soomaaliya qodob baana ka mida dastuurkeeda ah in Soomaali laysla raadiyo 1998 la qoray haddeerna sidii buu u qoraya waana dhacday horey u dhacdo waa arrin la arkay wey taas waa intaa waxaa soo haray Dr. Shaafici baa wuxuu yiri canshuuraha Puntland ku maqan dee canshuuraha dadkii lacagihii la midayn lahaa oo canshuurta taariifada la midayn lahaa dowladda dhexe laga rabi iskada Puntland hadda waxay soo weydiisatay iyo waxay hadda iyadu uga baahan tahay 400 million oo muslim iyo gaalaba soo ururiyeen oo ay xaq u lahaayeen wax dowladda dhexe keenta aysan ahayn baa xamar ku xaniman oo siyaasad ahaan u xaniman iyo cunaqabateyn lagu sameynayo dadka halkaa degan oo wax ay yeeleen dowladnimada inay wax tareen maahan aan jirinin marka taas horta waa intaas waxaa soo haray midaan Dr. Shaafici iyo Mukhtar ay sheegayaan oo ah arrinta garsoorka هرتم حاجر صورة دكتور مختارو دي مالية دي نسيلة على شيء يقول لي الشركة ده برايفت ده معمولنا يا وأنا سيب دره دد قارع عمه ده عشرة ومدة لقى قاضي ضيرتها كل عيا وأنا سيب دره قرصور محا هرتم قولة قرصور ومحكمة سوريا الله سميا بارلمان كي شغيني والله حسابتهم إلى حكومة دان iyey madaxweynaha labadaba waa la baraalis gareey mana shaqeeyaan waad garan kartaan maalinna aadan madooba fura maalintu rabana waa xira marka horta wixii oo dhan baa isku dhixiyaacsan inaga waxaynu u baahanahay marka hadda aniga wax iga taagan tahay ma la gaaraya labada sano dhiman ma gaaraysa dawladdaanu Soomaali ma gaarsiin kartaa bal inay kala taga qaar bay kala kaxeeyeen inta kale iyadoo la isku hayo horta ma la gaaraya bay aniga iga taagan
haye gariiqan muqtar
seenab abukar walaal sidoo kale saaxiibkay xareed iyo professor shafiqi fikirkoodu wanaagsan isoo gudbiyeen ku maatsan yihiin waxa aan rabaa oo aan rabaa inaan xusuusiyo shafiqi wuxuu ka dhawaajiyay yiri garsoorka wax kama maqno walaal heekeen golii adeegi garsoorka waa tiirkii saddexaad ayaa maqan tiirka dhamaana maqanbo hay'addii la xisaabtami lahayd garsoorka dabageli lahayd shaqaalaysiin lahayd qaban lahayd howlihii adeegi garsoorka ayaa maqan maxkamaddii dastuuriga ayaa maqan shakhsiyaad xukun ku dhacay ama dood oo maxkamadda taagan laga hadlay wax laga hadlaya madaxweyne walba marka uu galay campaign waxa uu ku galaa golaha adeeg garsoorka wax ugu horeeya ayaan qabanaya wax ugu horeeya aan sameeyay waa golaha adeeg garsoorka asoona qabanno umad walba saas ku baxaa aan ma garan karo ma maxkamadda suuriga ka baqayaan ma garsoorta yeesanay ka baqayaan arintaas waxa weeyaan umada shacabka Soomaaliyeed ay u taala waxa arnu waxay tahay in wax la hagaajiyo anaga mucaarid mani محافظنا مني وح عربنا وحي تهكليا إن أمضى الصوماليات وح لها جاجيو مركي وحيالها دليش الله موجي وحبال لقبتها لك هدي ليرا هذا القول وديو ليرا وحول بوا أوكي وأوكي إن أرمونا يكسر بها إن أمضى الصوماليات وح يسوي سادنا ليرا ده شخلا عن تبضن مجالي كتاكسر إن رنتي دول دن ويكو ما تنتهي شخد عولس إيهيسو إن ودن كماشا ومرا يمانتا إن نمكا qawaarishka oo runtii oo aad iyo aad loo la dagaalay oo meel fiican la gaarsiiyo waa soo dhaweynayna wax aragna waxyaalaha kale oo dhiman in la dhameystiro oo ay tahay in nimanka VOT la soo saaray waxa lagu soo saaray tariifo oo 1960 cashuuraha sanadkan waayahan dambe waa tii isbedeleen sida dambiyada oo caalamka u dhaco kale wax isku bedelay VOT marka la soo saaray waxaan rabaa shil Soomaali in la haayo oo jijib la gooyo kuna ween kuna u yar 500 male 200 male 100 male 100 shilin male 100 shilin male 100 male 200 male hadii la yiraahdo maxaa loo cilshaa cashuurta waxaan rabaa in lacag shilin Soomaali la sameeyo kadib VOT loo isku celin karo oo markii taano ama 10 ama shilin ama 2 shilin ama 5 shilin wax lagu kala gato in la isku celin karo taano waxa rajaynaya in dawladda ay wax ka qaban doonto oo rabo in wax la hagaajiyo shacabka Soomaaliyeed islaan hadii shaah gadeeso 3 ku shaah hadii laga gado oo rabo in VOT laga qaado lacagtan ee dollar tahay maxaa la bixinaa maxaa la gooynaa waxyaalahaasna waxa rajaynaya in la sax doono oo runtii oo la sameyn doono aragtideena iyo umada shacabka Soomaaliyeed sidoo kale waxaan salaamayaa dhammaan saaxiibaday dood igala qayb galay iyo dadka na dhageysanaya bulshada meel walba ay joogaan aad iyo aad ayaad ugu mahadsantahay
xilibaan xareed maxay kula tahay labada sano ee soo socota in laga fili karo xukuumadda ra'iisul wasaare Xamza ama balla gudboon inay xoog saarto
haa waa mahadsantahay Seynab gunaanadkii waa la soo gaaraan u maleynaya anigu hadda la hadlimayo xukuumadda ra'iisul wasaare Xamza waxaan la hadlayaa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxaan oran lahaa laba sano waa tagtay waa beer daro weeye umada Soomaaliyeed labada sano waa ka khasaartay madaxweynaha Xasan Sheekh oo labada sano oo ku dhiman dalka mide oo dadka mide oo waxaan kulkashaad ku siiyay iska dhig adigu malihid shalay baad ugu timid meesha waa ka tagi doonta muxuu ahaayay to dal mideysan baa lagu dhiibay dal mideysan ka tag oo madaxweynihii labaad oo soo noqday baata sabcad xumay kugu noqonaysaa dal mideysan inta lagu dhiibay inaad inta kala firdhisid la soo istaagsid waxbaan hagaajiyay hadii qof inta anaa yiri uu dhahayo tiisa ay soconaysa waynu soo aragnay waliba iyadoo taasu loo jigahaydo nin dal iyo dadba xukumay buu ahaa laakiin adigu hadda waa isgaranaynaa waana ognahay meesha hadda aada fadhidid iyo inta meelood aada uga bixi kartid meesha hadda aada fadhidid iyo cidda ku waardiyeynaysa intaba waa la soconaa marka waxaan odhan lahaa dadka yaan la indhasarcaadin waqtigu waa kooban yahay laba sano waa khasaartay labadaas sano madaxweyne xasan sheekhu uga faa'iide ummadda soomaaliyeed oo ku aamintay oo aada u dhaaratay oo kitaabka aada u martay dal midaysan baa ka hortagi kara cadowgiisa dal gudihiisi uusan midaysanayn cadow dibadda iyo cadow gudaha midna iskama difaaci karo waa xaqiiq waa wax horey loo soo arkay waa tujrubo horey loo soo arkay marka intaasaan dhihi lahaa ummadda soomaaliyeedna waxaan dhihi lahaa waxay isku duubnaadeen oo cadowgooda meel ha uga soo wada jeesteen wixii horeo dhan waa ka soo hadlay laakiin dardaarankaygu intaa weeye asalaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu
gariiqa mukhtaar ee muddada labada sano ee u hartay dowladda maxaa la gudboon maxaase laga fili karaa
saynab walaale waxaan rabaa labada sano dhiban hadda soo socoto waxaan la hadlayaa horta aan runtii aad aan u rabaa inaan ula hadlo xildhibaanada golaha shacabka iyo golaha aqalka sare runtii waxaan leeyahay mas-uuliyad ayaad shacabka soomaaliyeed ayaad ka qaadeen oo aad matalaysaan oo aad ku joogtaan oo leeyahay golihii shacabka golo mine shacabka soomaaliyeed ayaa wakiil ka tihiin inaad aada la xisaabtantaan runtii dabagal ku samaysaan midowdaan ood runtii ku midoodaan ummadda soomaaliya waad aragtay cadowga badan ay leedahay etoobiya waad aragtay xalkeeda meesha maanta meesha uu marayo madaxweynahana runtii aad ayuu u dadaalay xagga siyaasadda arrimaha dibadda iyo dadaalka uu wado in la garab istaago lala shaqeeyo lala xisaabtamo waan leeyahay xukuumadda ayaa waajibaadkooda ay yihiin inay xisaabtamaan midda xigtane in la dhiso golihii adeega garsoorka oo ahaa golihii tiirkii saddexaad oo maqan laba tiir keliya lagu shaqeynayaan laba sano muddo shan sano waxaa lagu soo shaqeynayaa laba tiir oo maqan waxaasna ma aha dowladnimo dowladda lagu sheegaya saddexda gole waa inay wada shaqeynayaan oo wada joogaan golaha shacabka golaha garsoorka adeega iyo golaha fulinta mar kale waxaan ku celinayaa xildhibaanada inay adkeeyaan oo golihii adeega garsoorka laga shaqeeyo dalkan xaaladda meesha uu marayaan waan aragnaa anagoo dhan shaqo la-aanta magaalada baahsan ka jirto hay-adahan la siiyey privateyada oo shirkadahan canshuurta ay soo qaadayaan oo ganacsatada ah in laga qaado lagu celsho dowladda iyada ay aruuriso iyada dhallinyarada shaqa ay u abuurto la shaqaalaysiiyo laakiin waxa dhallinyarada ay qaban karaan haddii ganacsata loo gelsho dhallinyaradana ay shaqaal la-aan ay yihiin arrinkaas arrin wanaagsan maaha arrinkaas waa in dib loo dubeeyis lagu sameeyaa shaqa baahsanaanta jirto waa in dhallinyarada loo abuuraa shaqooyinka oo ay qaban karaan ayagoo qaban karaan in shirkado private aan la siinin runtii dhallinyaro badan oo jaamacada kasoo baxeen waaridkooda maalintay dhasheen ilaa iyo jaamacada master la geyna wax la baraya oo maalinta dana bajaaj wadaan shaqooyin ay qaban karaan ay ganacsato qabtaan runtii wax aboon maaha arrinkaas waxaan dhihi lahaa in dib ugeys lagu sameeyo wax alla wixii dhallinyaro soomaaliyeed shaqa ay qaban karaan inaan loo gelin ganacsato ay qabtaan shaqa abuur loo sameeyo dalka hore usii socdo runtii waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in bulshada soomaaliyeed meel walba ay joogaan oo na dhegeysanayan v o a ku xiran waan wada salaamayaa saaxiibaday oo dooda igala qayb qaadatan ayagana sidoo kale aanu salaamayaa wabillahi towfiiq
gabagabada doodan isla soo gaanay dhammaantiin brofesor shaafici rasil wasaaraha waxa uu sheegay in xukuumadda ay ka go-an tahay in dalka ay ka qabsoonto doorasho qofii cod ah oo dadweynaha soomaaliyeed ay kusoo doortaan hogaankooda waad aragtaa xaaladda siyaasadeed ee dalka muddoxileedka u harsan
aada ayuu mahadsan tahay Zeynab Abuukar oo barnaamijka faaqidaadda toddobaadkana la socodsiinaysay halka aad ka dhageysaneyseen waa v o a idaacaddeennii fiidnimona waa nageynta